dobrořečit, budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozáří se, rdít se nemusejí. Vítám vás všechny, milí přátelé, v našem nedělním shromáždění slovy žalmisty Davida, který nás pozbuzuje k oslavě Božího jména. Velepte Hospodina se mnou, tak vyzývá ve svém žalmu, vyvyšujme spolu jeho jméno. Tak jsme tu dnes také znovu proto, abychom společně oslavovali a vyvyšovali Boží jméno, které je nad všechna jména, jméno Kristovo, jméno Ježíš. Můžeme tak učinit i první společnou písní, kterou dnes budeme zpívat. Najdete ji pod číslem 351. Píseň číslo 351. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, připojujeme se vděčně k tomu hlasu tvých svědků z dávnověku, jak k nám zaznívá ze stránek Bible. Připojujeme se i k tomu chvalospěvu Davidovu, ze kterého jsme slyšeli slova, že když se David dotázal tebe, ty jsi mu odpověděl a vysvobodil jsi ho od všeho, čeho se lekal. S touto touhou i důvěrou k tobě přicházíme i my dnes po mnoha tisíci letech, té víře, že ty jsi tentýž včera i dnes i na věky a že u tebe je i pro nás dnes v moderním věku naděje a pomoc. Děkujeme, že také dnes nás slyšíš a chceš slyšet. Prosíme, pomoz nám, abychom měli k tobě vždy otevřenou cestu, abychom si ji sami neuzavírali svým hříchem, své hlavostí, tím, že si často myslíme, že lecos víme lépe a sami a bez tebe. Děkujeme za tvou milost a trpělivost, kterou máš s každým z nás. A děkujeme, že máme také společenství tvého lidu, tvé církve, kde můžeme nacházet oslovení, povzbuzení i pomoc. Prosíme, aby se všechny tvoje dary u nás rozmnožily i ke službě druhým. Děkujeme, že můžeme oslavovat tvé jméno, můžeme k tobě přicházet skrze Pána Ježíše Krista. Děkujeme za tento den, o kterém jsme také zpívali, že je to den tvůj. Prosíme, aby tomu tak bylo i v tomto shromáždění. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Když přicházíme do shromáždění na bohoslužbu, přicházíme s písní chval a oslav, chceme prožít Boží blízkost i společně. A k takové přípravě, k takovému setkání a slavení patří jistě také i chvíle vyznávání hříchu a prosby o obnovu, duchovní obnovu, o Boží milost. Zpívejme proto další píseň, kterou najdete pod číslem 330. Stvoř ve mně srdce čisté. 330. Tam mezi námi naše děti a prosím bratra Pavla Prušu, aby pověděl slovíčko k dětem.
Dobré ráno, děti, i vy ostatní. Tak, já tady mám baťužek. V tom baťušku mám Bibli. Ještě něco tam mám? Bačkory. A teď mi řekněte, jak tyhle věci jdou dohromady. Co? Bačkory, Bible a baťužek. Tak, je to trošku chyták na vás, jo? Ale já bych prosil tady středu, kdyby vám promítl, já to mám pár obrázků. A říkejte mi, co vidíte na těch obrázcích. Tak. Výborně. Tak. A už víte, jak všechny tyhle věci spolu souvisejí? Jak? Tak kdo to ví? Děti nejdřív. Tak. Jsou na písmenko B. Správně. Tak, strejda tam může pustit písmenko B. Strejda Broněk totiž tady na začátku roku měl pro vás nějaký písmenko. Víte, jaký ještě? Pamatujte si to? A jaký měl slovo u toho? Strejda si pamatuje, jo? Asi musí doma poslouchat a říkat ano. Vy jste to nějak zapomněli. Takže písmenko B, to je hned po A v abecedě. Kdo umíte abecedu, chodíte do školy, tak je A a potom je B. Tak já jsem si vzal B. A vzal jsem si slovo od B, který je takový těžký. Je to slovo bázeň. To je těžký slovo, co? Jenže já jsem ho vybral proto, protože v Bibli máme několik veršíčků s tím slovem. A je tam napsáno, to nám stejně taky pustí ten veršík, že kdo chce být moudrý, má mít bázeň nebo bát se Pána Boha. Určitě nechcete být hloupí, že jo? Známe hloupí lidi, známe hloupýho Honzu z pohádky třeba, že jo? A nebo známe z Bible, z besídky, znáte toho hloupého, co si postavil dům kde? Na písku, pak mu to spadlo, no. Opravdu hloupej. Tak, a my nechceme být hloupí. A chceme být moudří a ten verš k nám říká, jak můžeme být moudří a jak nemáme být hloupí. Je tam napsáno, že se máme bát Pána Boha, že máme mít bázeň. To není od slova bazén, ten máme taky rádi, bazén v létě, ale je to od slova bát se. Bojíte se něčeho? Kdo se bojí pavouku? Tak málo, dobrý. Čeho se bojíme ještě? Třeba? Tmy, správně. Nebo čeho se bojíme? Učitelky na češtinu, výborně. Bouřky se bojíme. Někdo se bojí třeba zubaře, že jo. Takže to teda jo, viď, no. A když si něčeho bojíme, tak co děláme? Tak se schováme, že jo. Nebo k zubaři nechodíme, když se bojíme, že jo? Až když už musíme. Tak buď se schováme, nebo prostě nevyhledáváme tu věc, které se bojíme. A my ve shromáždění a v besídce si říkáme o tom, že Pán Bůh nás má rád a najednou tady napsal, že se ho máme bát. Já když jsem byl malý jako vy, tak jsem tomu vůbec nerozuměl. A říkal jsem si, jak je to možný, že si mám toho Pána Boha, který mě má tak rád, bát. A jak to teda je? Máme se před ním schovávat, před Pánem Bohem, nebo před ním utíkat? Nemáme, viď? Ta bázeň, to slovo bázeň totiž znamená to, že Pán Bůh nás vidí. A když děláme různé věci, tak máme počítat s tím, že ať už jsme doma, na hřišti, ve škole, takže Pán Bůh se na nás dívá a že Pán Bůh chce, abychom dělali věci, které On má rád, nebudeme dělat takový, který se mu nelíbí. A to znamená mít před ním bázeň. Nemít nějakou strach a hrůzu, ale mít bázeň, vědět o tom, že Pán Bůh nás vidí. Tak to přeju vám dětem i nám dospělým, aby jsme se správně uměli bát. A abyste si to ještě dneska připomněli, tak tady mám pro vás jednu věc od B. Bombony, výborně. Tak se mějte v besíce hezky. Komu to může dát?
Děkujeme. Tak kdo si příště vezme C? Poprosil bych nyní naše zpěváky, kteří si spolu s dětmi pro nás připravili jednu píseň. A potom po té písni děti mohou odejít ke svému programu do besídky. Biblické čtení z druhé knihy Samuelovi, kapitola 24. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem. a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joábovi, veliteli vojska, který byl s ním. Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Béršebě, spočítej lid, chci znát počet lidu. Joáb králi namítl, nechť Hospodin, tvůj Bůh, zvětší lid, jak chce, třeba stokrát. Kéž na vlastní oči to král můj pán vidí, ale proč král můj pán o to tak stojí? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába a velitele vojska nezvratné. Joáb s veliteli vojska vyšel od krále, aby sečetl ten lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se v Aroeru, napravo od města, jež je uprostřed Gátského údolí, směrem k Jaezeru. Pak přišli do Gileádu a do země Tachtým Chodší a přišli do Danjanu a do okolí Sidonu. Přišli do pevnosti Sóru a do všech měst chivejských a kenánských, pak šli na jich Judy k Beršebě. Obešli celou zemi a po uplynutí 9 měsíců a 20 dnů přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet braného lidu. V Izraeli bylo 800 000 bojeschopných mužů, schopných tasit meč, a judských mužů bylo 500 000. Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu, velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu, počínal jsem si jako velký pomatenec. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin. Předkládám ti trojí. Jedno z toho si vyber, a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámil mu, má na tebe dolehnout 7 let hladu ve tvé zemi, nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat, anebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor. Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko. Nechť tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen ať nepadneme do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 000 mužů. Pak vztáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidem zkázu, dost, již přestaň. Hospodinův anděl byl právě u humna Aravny Jebúzejského. Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu, hle, já jsem zhřešil a já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl mu, vystup a postav Hospodinu na humně Aravny Jebúzejského oltář. David vystoupil podle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Aravna a poklonil se králi tváří k zemi. Aravna pravil, proč přicházíš, králi, můj pane, k svému otroku? David odpověděl, abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře Hospodinu. Zde byla od lidu odvrácena pohroma. Aravna pravil Davidovi, nechť král, můj pán, vezme a obětuje, co uzná za dobré. Tu je dobytek k zápalné oběti a jako dříví smyky a dobytčí jha. To vše dával král Aravna králi. Aravna ještě králi řekl, kéž má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Král Aravnovi odvětil, nikoli, odkoupím to od tebe a zakupní cenu. Hospodinu svému Bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. I vybudoval tam David Hospodinu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvrácena. Tolik čtení z Písma svatého. Biblické postavy jsou postavy velmi plastické. Je v nich hloubka a šíře jejich víry a oddanosti Hospodinu, také skutků v jeho síle, ale je v nich také i šíře a hloubka jejich hříchů a pádů, ale také i nových povstání. David byl mužem podle srdce Božího. Králové, kteří přišli po něm, byli vždycky nějak srovnáváni právě s ním, s Davidem, jestli byli tak věrní a tak oddaní Hospodinu, jako byl kdysi jejich předek David. Čekali bychom tedy, že u někoho s takovým profilem a u takového vzoru se budou bibličtí autoři snažit jeho život nějak vyretušovat, aby ani stín nepadl na tu jejich gloriolu. Ale Bible se k žádným takovým retuším neuchyluje. Popíše Davidův hřích s Batšebou i to nešťastné následné jednání s jejím mužem Uriášem. Nezamlčuje ani tento zvláštní příběh. Ale Bible nám také ukazuje to, že i z tak lidsky zkažených situací vede cesta ven. Je proto dobře, že i takové rušivé příběhy v Bibli máme, protože v těch příbězích hledáme a nacházíme naději také sami pro sebe. Ani náš život není vždycky vyhlazený, krásný, není to jen rovná a přímá cesta do Božího království. I my také někdy selháváme a různě se trápíme následky svých činů. Kde člověk najde naději a pomoc? I to nám chce sdělit ten dnešní příběh. Zajímavý je hned ten začátek toho zvláštního příběhu. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem i podnítil Davida proti nim, jdi a sečti Izraele a Judu. První věta příběhu a hned asi otazník. Podle této první věty to totiž vypadá na pravý opak toho, oč v tom příběhu nadále půjde. Verš první nám říká, že Pán Bůh se rozhněval na lid Izraele. Jakoby tu problém, dokonce opakovaně znovu se rozhněval Hospodin, měl Izrael. A Pán Bůh povolává Davida, aby v tom nějak zasáhl. Ale z dalšího vyprávění vidíme vlastně opak. Viníkem je David. A Izrael kvůli tomu trpí. Vstupní verš nám ale chce dát nahlédnout do situace jaksi z širšího hlediska, než jak to potom nakonec v tom příběhu vyzní. Ten příběh jednoznačně popisuje Davidovo selhání. Ale ten první verš naznačuje, že ani Izrael není v té době bez viny. Nerozebírá se to, nějak se to nedefinuje, ten problém, ale zřejmě to je obecnější problém. Tím se to zlé Davidovo počínání nikterak neospravedlňuje. Právě naopak, bylo to zlo a jako takového má David pocítit a vyznat. V paralelním příběhu v první knize Paralipomenon, kde tento příběh také najdeme, tím podněcovatelem Davidovým k tomu sčítání je rovnou Satan. Tak vidíme, jak je to složitá situace, do které Pán Bůh mluví a nějak si používá i to Davidovo selhání k tomu, aby promluvil k celému lidu Izraele. Další otazník nám možná vystane nad tím, co u všech všudy bylo tak špatného na tom, že David sčítal svůj lid. Vždyť to byl král, nemá mít nakonec přehled o svém lidu, o jeho brané síle, o kterou, jak se zdá, tady šlo především. A což pak nebylo v Izraeli více rozčítání, která zjevně proběhla bez problému. Ve čtvrté knize Mojžíšově dokonce Hospodin sám nařizuje součet lidu. Čím se tedy David provinil? O tom, že všechno nebylo tak v pořádku, napovídá i reakce Davidova velitele Joába, který má nad tím rozkazem své velké pochybnosti. A králi to celé rozmlouvá, ale musí poslechnout. Nakonec, jak bychom četli v tom druhém znění, pod tíhou těch pochybností nedotáhne to sčítání do konce. Podle té první knihy Paralipomenon vynechává některé kmeny, už nemohl v tom sčítání dál pokračovat. Považoval, to je zase v tom paralelním vyprávění, považoval ten Davidův rozkaz za ohavnost dokonce. Soupis byl ovšem přesto nějak proveden a vyšlo z něj poměrně impozantní číslo bojeschopných mužů. A tehdy, když to celé po těch 9 měsících proběhne, pocítí výčitky svědomí i sám David. Nějak mu to celé dojde nakonec. Volal k Hospodinu, velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. A znovu se ptáme, jak to? Je to nakonec věc užitečná. I nás stát každých 10 let sčítá a bere si od nás všelijaké informace a bereme to možná jaksi normálně, ale Davidovo sčítání vyznívá zcela negativně. Nikde se nevysvětluje, proč. Joab to má za ohavnost, David to vyznává jako velký hřích a pomatenost. Problém zřejmě nebyl v tom samotném sčítání, různých soupisů bylo více. Zřejmě se tu dostává na povrch něco pokřiveného z Davidových motivů. z Davidova srdce v té chvíli. David asi v této chvíli upadá do tenat vlastní královské pýchy a ctižádosti. Jedná z pozice monarchy, svrchovaného pána a vládce, nad kterého není, soupis má podtrhnout jeho vladařskou sílu, tolik bojeschopných. Na to možná naráží ten velitel Joab, nechť Hospodin rozmnoží ten tvůj lid ještě stokrát. O to zřejmě Davidovi šlo, o ten pocit moci. Mám takový lid, takovou moc, takovou armádu. O touhu pochlubit se vlastní silou, lidskou silou. Prostě takové to pokušení, které bývá vlastní všem, kdo kdy v rukou třímali politickou moc. Když to začíná přerůstat přes hlavu, přináší to vždycky jenom trápení. Text sám nám to takto neříká. Spíše se domýšlíme, že i David měl takovou slabou chvíli, ve které propadá takovým těm mocipanským manýrům. Opouští cestu spoléhání na Hospodina a vydává se cestou spoléhání na sebe, na svou moc, na svou velikost, na svou armádu. To je v té chvíli jeho pýchou. Ale i kdyby tomu tak bylo, vyvstane možná další otazník. Musela být ta boží odpověď tak těžká? David dostává na výběr ze tří ran, které dopadnou na Izrael. Prorok vyřizuje ty tři možnosti, 7 let hladu, 3 měsíce pronásledování nebo 3 dny moru. Nevím, co bychom zvolili my na Davidově místě. Ani jedna možnost neskýtá nic příjemného. Navíc David se přece kál, rozpoznal svou vinu a hlásí se k ní. Není to bušení do tvrdého srdce. David lituje svého činu. Tento příběh nám odhaluje, že hřích mívá kromě samotného zlého činu někdy i své následky, které mohou přetrvávat. To, co se stalo, se vždycky nedá jednoduše odestát. Když někdo něco rozbije, může mu být odpuštěno, ale ty následky, ta rozbitost někdy ještě bolí dlouhou dobu. Čím větší provinění, tím pochopitelně mohou být i důsledky delší a těžší. I Davidův hřích má své následky. Zajímavé je, a už v tom se možná zračí boží milost, že Pán Bůh mu dává vybrat, co tím následkem bude, i když všechny jsou těžké. 7 let hladu, 3 měsíce pronásledování nebo 3 dny moru. To jsou volby, že? Co zvolit? David odpovídá a jeho odpověď je poměrně zajímavá. Je mi velmi úzko, pochopitelně, ale nechť tedy padneme do rukou Hospodinu. Neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadneme do rukou lidských. Všechno jsou to možnosti velmi bolestné, ale když už, tak ať upadneme do rukou božích a ne lidských. Raději boží metla v podobě moru než řádění nepřátel. Není to ale nakonec jedno? Tak jako tak to bude velké trápení. Ale tady v této temné chvíli soudu se projevuje zase to vnímavější z Davidova duchovního charakteru. Budeme biti, ale ať nás raději bije Bůh než lidé. Když bijí lidé, je to často bezuzdné, bez slitování, bez soucitu. Když ale upadneme do rukou božích, Jsou to ruce sice přísné, ale také ruce slitovné. U lidí mnohdy slitování a dovolání není. Upadnout do rukou lidských je horší, než upadnout do rukou božích. To David ví. Ví o boží svatosti a soudech, ale také o nesmírném božím milosrdenství a lítosti. Proto suď nás Bůh a ne lidé. David se podvoluje božímu rozhodnutí, nadto věří v boží slitování. Nakonec pozná obojí. Soud i milost. Soud započal. Morová rána postihuje 70 tisíc. Zasaženi jsou zřejmě ti, kterými se David chtěl tak chlubit a vynášet, muži. David se děsí, když spatří anděla s taseným mečem a svolává soud sám na sebe. Hle, já jsem zhřešil. Nechtě tvá ruka proti mně. Nezapomeňme ale na ten verš první, který naznačil, že to byl zřejmě v té době ještě složitější problém. Nicméně to, co se děje na základě Davidova činu a to Davida hrozně bolí. Kvůli mně trpí lidé. Což pak to je správné, ale v povaze hříchu je právě i to, že neškodí jen nám samým, ale zasahuje i společenství. Nejsme solitéři ani v duchovním životě, jsme jedno tělo a hříchy nás, jednotlivců, se dotýkají i těla. Jistě ne vždy takto tragicky, ale přece. V tu chvíli se zdá být všechno beznadějné. David zhřešil, možná, jak je naznačeno, i sám Izrael. Důsledky jsou veliké, jak s něčím takovým žít. Jak žít dál? Dá se vůbec unést, když mou vinou kvůli mému hříchu trpí druzí lidé? To je přece k neunesení. Ale právě v této chvíli vstupuje na scénu boží milost, která to, co bylo naprosto rozbito, zcela znovu zceluje a umožňuje jít dál. Prvním projevem milosti je boží lítost, která zaráží tu pohromu. Anděl stáhl svou ruku na Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu, ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost a řekl andělu: dost, již přestaň. Hospodina pojala lítost nad tím zlem. Pozoruhodný náhled do božího srdce. Pán Bůh soudí pravdivě a spravedlivě, ale ne bezcitně. Soud je to těžký a přísný. David, ale i Izrael cítí hrůzu hříchu a jeho následků na jednotlivce i na společenství. Ale když to probíhá, Hospodina pojme lítost. Soud má zřejmě probíhat ještě dál, ale Pán Bůh už nemůže dál. Lítost byla u něj silnější než spravedlnost nakonec. To je Bůh Bible. Je to spravedlivý soudce, Bůh svatý, je hrozné upadnout v ruce Boha živého, čteme v Bibli. Ale do toho všeho se Pánu Bohu neustále vrací a přichází i lítost. Lítost nad hříšníkem. Celý ten příběh o Davidovi chce povědět, že hřích je hrozný a že jeho následky mohou být hrozné, že Pán Bůh nemlčí ke hříchu. Ale k tomu všemu nám chce ještě povědět, že soud si u člověka vlastně Pán Bůh nepřeje. Přeje si jeho záchranu, ne záhubu. Proto Pán Bůh přerušil soud. Dost již. Druhým projevem božího milosrdenství je oltář. Téhož dne přišel opět k Davidovi prorok a řekl mu: vystup a postav Hospodinu na humně Aravny Jebuzejského oltář. A David tak učiní. Pána Boha pojala lítost nad morovou ranou, ale ještě to není všechno. Ještě něco bylo zapotřebí. To, aby David vystavěl oltář a obětoval na něm. To je znamením, že aby hřích mohl být odpuštěn a usmířen i ve všech těch svých důsledcích, je třeba oltáře a je třeba oběti, zástupné oběti. Ve starém zákoně to jsou oběti zvířat, které nahrazovaly provinilého člověka. Teprve po vystavění oltáře a přinesení oběti, zdá se, je ta pohroma Božího soudu definitivně odvrácena. Hospodin prosby za zemi přijal, čteme úplně na konci, a pohroma byla odvrácena. Nejen Davidovo pokání, nejen Boží lítost, ale i oltář a oběť. To vše dohromady přináší plné usmíření a obnovu pokoje pro celou zemi. Je to příběh, který, když čteme, asi se ho až lekáme. Vždyť i my víme o svém hříchu, víme, kde jsme v životě selhali a neobstáli. Není jednoduché si to přiznat. Víme, jak často měřeno Božími váhami jsme shledáni lehkými. A možná i nás v něčem dohánějí důsledku našich špatných rozhodnutí, důsledky našich rozhodnutí, které jsme v životě učinili. Jsou věci, které když učiníme, tak tím roztočíme určité soukolí, ze kterého nejde tak snadno vystoupit, které se nedá tak snadno zastavit a odestát. Davidův hřích přinesl temnotu na celou zemi. Uvedl sebe i národ do velice těžké situace, ze které nebylo lidského východiska. Slyšme ale také evangelium toho příběhu. Četli jsme o svatém Bohu, který nemlčí ke hříchu, ale nad to všechno je tento svatý a spravedlivý, jak to rozpoznal už David, Bohem, jehož slitování je nesmírné. Pán Bůh nemohl mlčet ke hříchu, ale právě tak nemohl umlčet své soucitné a milosrdné srdce vůči hříšníkovi. A proto přišel s možností záchrany a pomoci. Viděli jsme Davidovo pokání, také Boží lítost. Ale Pán Bůh připravil ještě něco, co usmíření dokonalo, tedy ten oltář. Což pak nestačila Davidova lítost, a což pak nestačila Boží lítost k usmíření hříchu? Pokání i Boží lítost, Boží láska k hříšníkovi jsou nezbytné, ale usmíření dokonává teprve oběť. Hříš je takovou destruktivní silou, že ho nesmí sebevětší slzy našeho pokání. A je tak hrozivý, že ho nesmije ani Boží lítost sama o sobě. Ale Boží lítost našla způsob, jak destrukci zla v životě člověka zlomit a vysvobodit hříšníka od zahynutí. Oltář, na kterém zemře někdo jiný, který hřích i jeho děsivé důsledky ponese sám na sobě, místo provinilce. Tehdy to byly oběti zvířecí. Na pozadí toho všeho slyšme znovu o Ježíši Kristu. Bůh neušetřil svého vlastního syna, píše apoštol Pavel, ale za nás, za všecky jej vydal. Pán Ježíš je darem Boží lítosti vůči nám hříšníkům. V něm z lásky k nám zaznělo to dost již. Možná tady slyšíme ozvuk toho Ježíšova, dokonáno jest. Byl zaražen soud, který mířil na nás. Změnil směr. Byl přesměrován na Krista, abychom my mohli žít. Kříž je oltářem a on sám je obětí za hřích. Ne oběť zvířete, ale oběť Syna Božího. Ta jediná přináší plné přemožení, destrukce hříchu a plné usmíření a pokoj. Hřích nás přivádí na soud a plodí smrt. Kristus to vše z lásky k nám přijímá a nese za nás. Na místě oltáře, který David tam tehdy vystavěl, byl podle tradice později vystavěn velkolepý Šalamounův chrám, místo setkávání s Hospodinem. Taky nám se naše selhání a naše bolestné důsledky nemusí stávat jenom trpkým mementem a hořkou připomínkou naší zkaženosti, ale také místem, kde se setkáváme s Boží milostí, s Boží obnovou, očištěním, uzdravením a novým začátkem. Zakončím slovy evangelického faráře Hurty. Naše hořké zkušenosti se mohou proměnit v místo setkání s Bohem, v místo chval a uctívání. Tam, kde prožijeme, že Pán Bůh se nad námi smiloval, že naši vinu z nás sňal pro oběť Pána Ježíše Krista, tak z tohoto bolavého, avšak Boží milostí uzdraveného místa v našem životě může vyrůst zbožnost jako chrám, v němž přebývá radost a pokoj v Duchu Svatém. Díky Bohu za to. Amen. Zpívejme další společnou píseň číslo 205. 205. Boží slitování a Boží milost nás vede i k modlitbám, díků, vyznávání hříchů, pokání, ale také nové radosti a důvěry z Božího milosrdenství, z daru Pána Ježíše Krista. Chceme prosit také i za ty věci, které jsou naznačeny v našich oznámeních, za oblast manželství, za manžele, za výchovu dětí v rodinách. Také znovu myslíme na ta místa ve světě, kde probíhají válečné konflikty a není jich právě málo těch zpráv, které slyšíme. Tak prosím o několik vašich modliteb, modleme se nahlas i potichu, pokud nahlas, tak prosím krátce. Prosím, kdo můžete, abyste povstali. Děkujeme ti, náš Pane Ježíši Kriste, že jsi zjevil Boží lásku ke světu a k lidem tím nejhmatatelnějším způsobem, když jsi obětoval svůj život za nás, za všecky. Děkujeme, že v tom byla zjevena Boží láska navěky přesvědčivě a nemůže být většího důkazu. Děkujeme, že Boží láska a tvá oběť nás zahrnují, že můžeme k tobě přicházet takový, jací jsme, a že můžeme u tebe nacházet milost a obnovení, očištění a naději věčného života. Děkujeme za tvé velké dary a prosíme, aby se odrazily v našem životě, že žijeme v té tvé bázni, o které jsme slyšeli, a ze tvé milosti. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi, se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich zborových oznámení bych chtěl připomenout radostnou zprávu, že ve čtvrtek se manželům Pinkasovým, členům našeho sboru, narodil syn Benjamin. Tak to je radostná zpráva. Chtěl bych také připomenout, že příští neděli bude naším hostem dopoledne i odpoledne bratr Jiří Unger z České evangelikální aliance. Budeme mít také společný oběd v nedaleké restauraci, kterou už dobře znáte. Pokud byste chtěli si objednat ještě oběd, učiňte tak nejpozději dnes u bratra Jana Hanuše prostředního. Při této příležitosti návštěvy bratra Ungra staršovstvo rozhodlo, že výtěžek sbírky té příští neděle bude věnován na potřeby práce České evangelikální aliance, o které možná aspoň trochu snad také od bratra uslyšíme. Takže příští týden v tom programu s bratrem Ungrem i sbírka na potřeby České evangelikální aliance. Přišel také dopis s prosbou křesťanů, baptistických křesťanů z Ukrajiny, kteří žádají křesťany v České republice o pomoc pro lidi zasažené tím probíhajícím konfliktem na východě Ukrajiny. Ten dopis je vyvěšen, už jsem se dozvěděl, je vyvěšen na nástěnce, můžete si ty bližší informace přečíst tam. A staršovstvo rozhodlo, že pokud budete chtít přispět finančními příspěvky na tuto pomoc, abyste učinili formou vkládání peněz do obálek a na ty obálky, abyste napsali nápis Ukrajina, tak bude jasné, že je to poskytnuto na tento účel. Do 26. října bude možno tyto příspěvky na pomoc Ukrajině do pokladniček vázovat, tedy v té označené obálce. Tak děkujeme za vaši ochotu. Máme tento týden také takovou úrodu narozenin našich nejstarších členů. Dnes má narozeniny sestra Marta Pařízková, 84 let. Ve středu 1.10. sestra Drahomíra Trefilová bude mít velké jubileum, 90 let. Ve čtvrtek 2. října bratr Václav Dušek bude mít 91 let. A v neděli 5. října sestra Věra Malošková, která je v ústavním zařízení, již nemůže navštěvovat naše shromáždění, ale myslí na nás, bude mít 89 let. Tak v této plejádě ještě těch narozenin, takové ještě velmi nízké a mladé narozeniny, připomenu sestry Bohuslavy Valešové v sobotu 4. 74 let. Tak všem ostatním, kdo také v tomto týdnu ještě slavíte své narozeniny a výročí, i všem těm jmenovaným přejeme Boží milost a požehnání do dalších dnů. Na nástěnce v té vstupní hale najdete také smuteční oznámení. Zemřel bratr farář Českobratrské církve evangelické Miroslav Rozbořil, kterého asi mnozí znáte z různých setkání a návštěv. Je to tatínek naší sestry Nadi Marečkové. Tak prosím, abyste si povšimli také i tohoto smutečního oznámení. Tak nevím, jestli někdo z vás ještě nemáte nějakou připomínku nebo pozdrav, prosím, bratr Jenda. Ano, děkujeme. Tak nevidím další ruku. Naše dnešní shromáždění můžeme uzavřít společnou písní číslo 348. 348.